Riavana malalitra ny tompo, dia mbola mitombonao amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Fahalomena aminareo manokana aho rehefa nasaina ary voninahitra hijara amintsika ny tenin'Andriamanitra ary fanampy amin'izany ny fijoroan'ny vavolombelona sy fizarako aminareo izay fiainana amin'ny fitoriana ny filazantsara any amin'ny fitandremana izay entiko. Efa nitonona teo ny anarany fitandremana nosimbendrana any amin'ny distrikan'ny Befandriana Varatra izany synodam-paritany androny Antsinanana miara-mifoha. Riavamatotra amin'ny tompo, tenin'Andriamanitra izay efa nivakian'ny mpanompony teo anankitelo izy, samy manana ny votoatikevindreo tenin'Andriamanitra anankitelo ireo, kanefa dia samy misy fandraisany ihany koa ao anatin'izao vanim-potoana lehibe ankalazany ny sampana anankiroa, dia ny sampana lehilahy kristianina sy ny sampana vokovoko manga eto amin'ny fitandremana amparobe famonjena. Ka ny samy andalovantsika avokoa izy ireo telo ireo. Ny voalohany izay engantsika dia ilay epistily korotianina faharoa, korotianina faharoa toko fahadimy andininy andininy fahaenina ambin'ny folo sy araka an'izay vavakiny ny mpanompony teo. Tsy averina vakiana ny tenin'Andriamanitra riavana fa ilay andininy fahafito ambin'ny folo no misy afatra anankiray, tsy izay rehetra izay voalaza le korotianina akory no ambara amintsika eto fa izay ambara ny andininy fahafito ambin'ny folo ihany, satria ampiasaisantsika daholo avokoa ireo tenin'Andriamanitra anankitelo izay nifankinina tamintsika. Hoy ny teny aminaran'ny tompony: koa raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Amafisiko ny famakina azy. Koa raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ny teny hoe olom-baovao, olom-baovao, fa entsika fa matetika izany hoe olom-baovao izany. Raha miresaka sampana antsika dia hoe mety hoe olom-baovao ilay vao tonga ao amin'ny sampana ve izany, ilay miditra ao amin'ny sampana ve izay, sa ilay olom-baovao izay miditra ao anatin'ny fiangonana ve izany olom-baovao izany? Heviny avokoa izany olom-baovao izany. Fa ny tena hevitsy ilay teny eto amin'ity korotianina ity, ny atao hoe olom-baovao dia ilay olona ao amin'ny Kristy, ilay olona efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, ilay olona efa niova teo amin'ny fiainany. Ny fiainantsika moatsika dia atao hoe ilay taranaky Adama sy Eva tamin'ny voalohany, fa rehefa nandalo ny fiovam-potsika ho tonga an'ilay olom-baovao dia tsy maintsy mandalo an'i Jesosy Kristy, tsy maintsy mandalo ny atao hoe fibebahana. Ny olom-baovao izany diavina dia ilay olona niala tamin'izay mahataranaky Adama sy Eva azy izay, nandalo ny fibebahana izy rehefa natsiaro fa nandova ny fahotana, vonina sy niala amin'ny faharatsiany tany aloha izy, fa hiditra kosa amin'ny fiainam-baovao. Dia ilay hoe ao amin'ny Kristy, nandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Jesosy Kristy indray ny tompony, Jesosy Kristy indray no mpamonjy azy. Tsy misy zavatra hafa intsony ka ho ianteherany mihoatra any Jesosy Kristy. Izay no atao hoe olom-baovao. Fanontaniana napetraka amintsika tsirairay avy: efa nandalo an'izany vanim-potoana izany ve anao tao amin'ny fiainanao? Efa tsaroanao ve ny fotoana ka nany ekenao any Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao? Raha mbola velona tsika, raha mbola mandresa ny teny izany, mbola fotoana izao ibebahantsika, iakentsika ny helotsika ary fonantsika ny amin'izany sy andraisantsika ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ka ialantsika amin'izay tompo na mpamonjy na andriamanika hafa izay mety ny tompontsika na ery hafa na metrahantsika ny fiainantsika. Mbola meny tompo a fotaontsika atongavantsika olom-baovao. Olom-baovao. Tsara be zany. Tsika dia ti zavatra tsara, tia zavatra vaovao. Tsara izany maha olom-baovao atsika izany. Aza mitoetra olay taloha. Aza mitoetra olaintsika taloha. Fa ndeha tsika iova. Misy zavatra kely zay tiako tantaraina aminareo na ny fitandremana zay entoko any. Fiarahamonina zay mbola mitazona atao hoe fihavanana. Ny fihavanana mety efa niova izy amin'ny fahitantsika azy. Mipetraka teo Antananarivo, mipetraka tany Tamatavy a, somary efa nisy fiovana zany. Fa rehefa mipetraka tany amin'ny fitandremana zay netiko a, dia tena antsika tany aho zany nahitany atao hoe fiainana zany fihavanana zany. Tsy mamaiky an'ny olona andeha efa mitory any amin'ny mera na any amin'ny zandarima na any amin'ny fitsarana. Sady olana ihany koa lavitra be zany a, tsy miditra amin'izany ny olona. Fa ny fampihavanana izany efa manana vomera mihitsy ao anatin'ny fokontany amin'izany fampihavanana izany. Fa inona ny dirany le izany resako izany sy ny olom-baovao? Ny olonany a raha manompo sampy izy de tena manompo sampy, tena manompo sampy izy. Ary rehefa hoe iova fo ivavaka izy de elany zany fanompontsampy zany. Ary toetra anankiray zao fahafahambaraka ienatra, tena zavatra ratsy eo amin'zareo zany fiarahamony zany. Natao hoe miverina amin'ny zavatra nataony taloha. Raha nanompo sampy izy a elany zany ary tsy miverina amin'izany tsony izy. Menatra izy, afa-baraka izy alohany mialo amin'ny fiarahamonina io raha mbola hiverina amin'ny fanompontsampy izy. Ary rehefa mivavaka izy a de tena mivavaka tokoa. Rehefa manolotra ny tenany ho an'Andriamanitra izy, anompo an'Andriamanitra izy de manompo an'Andriamanitra izy. Tsy any any misy an'izany a fa inoko a na aiza na aiza de tahaka izany avokoa ny olona rehetra zay mivavaka sy efa niova foa. Tsy manao lay fitandro ny olonany ndravana. Tsy hoe rehefa mamoaka latsinainy izy dia somary akatona kely zay maha kristianina sy mahampanompon'Andriamanitra. Fa isehony isan'andro isan'andro ny maha kristianina azy. Mandria ny tontolo ity dia zavatra maromaro no hitantsika eo. Ary zany hoe olom-baovao zany ny fiainany manontolo mba hahatonga azy tena ho marina tsara ny maha kristianina azy dia anontanianao avokoa ny zavatra rehetra. Anankiray ity miresaka vokovoko mangy tsika, miresaka ady amin'ny zava-mahadomelina sy ny sisa sy ny sisa. Mpiandraka tekomeny anankiray zay vao nraisina tamin'ny volana avrila tamin'ity taona ity a, mpivarotra izy io. Rehefa ho raisina katekomeny izy zao ny fanontaniany, za ve pastera mbola hivarotra sigara sa tsia? Fantatsika efa mampidi-bola raha sigara zany ao anatin'ny fivarotana be dia be. Raha hoy ilay olona anankiray zay hoe raha misy olona dimy mitsofoko anaty episierina tsy anankiray vidzavatra, telo amin'ireo sigara. Tsotra ny valiny, isika olom-baovao tsy mihinana zava-mahadomelina, tsy mampihinana zava-mahadomelina ary tsy miverina amin'ny zava-mahadomelina. Tsy mivarotra sigara intsony zany olona zany, tsy mivarotra zava-mahadomelina intsony zany olona izany. Fa ny tenin'Andriamanitra zay mivakintsika teo an-tsony ny Marka toko fa 9:10 zay nivakian'ny mpanompony teo manambara antsika ny iraka zay ampanovin' Jesosy Kristy ny mpianany. Fotoana mialohany zay andehanan' Jesosy Kristy dia nametraka ndre teny maromaro eto izy. Araka ny 9:10 hatrany amin'ny farany any dia andeha hamafisiko ny famakina azy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary hoy izy tamin'ny Jesosy Kristy zany, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Amoaka demonia amin'ny anaraka izy. Iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Andray mena rany izy. Ary na dia misoky zava-mahafaty azy izy, dia tsy ampanimina azy izany. Ametra tanana marary izy, dia ho sitrana ireny. Atreo. Izay teny Jesosy Kristy izay dia afatra ho an'ireo mpianany. Izay efa nanaiky azy, ireo tompony. Izay efa nanaiky azy, ho mpamonjy azy. Mpianatra izay. Efa olom-baovao izany. Nomeny Jesosy Kristy asa. Olom-baovao manana asa. Manana mission. Tsy natao hipetrapetra potsiny rehefa olom-baovao a. Na hoe azoko izany fiainam-baovao izany dia iandry andra fahafatisana, iandry le fiainana mandrakizay a, iandry le fiatsoan'Andriamanitra ho any aminy any a. Ny olom-baovao ry havana dia tsy matory fa miasa. Ny olom-baovao miasa, ireo misy santona ny asa izay anirahany Jesosy Kristy ny olona izay novafono. Mitoria ny filazantsara. Mitoria ny filazantsara. Jesosy Kristy rehefa naratonga teo amin'izao tontolo izao dia izay no nataony. Nitory filazantsara tamin'ny olombelona rehetra. Nomboka tao amin'izay mitovy fiaviana aminy izy tamin'ny Jiosy. Ary nitoizana izany tamin'ny jentilisa, tamin'ny hafa firenena, sns. Ary izany asany Jesosy Kristy izany no mbola anirany atsika ihany koa, andehanantsika ho tanterahantsika. Raha mandinika ny fiainana sampana 25 taona izany a, na lehilahy kristianina izy na vokovoko manga izy, 25 taona izany a, efa kilometatra maro no tokony efa vita. Olona maro no efa voatory filazantsara. Olona maro no efa voatarika sy niova fo. Mino aho fa nanao jery todika ny asinareo a, izay 25 taona lasa izay. Mba ahafahanareo indray mandinika ny 25 taona manaraka ohatra, na ny 50 taona manaraka ohatra. Firy ho anao lehilahy kristianina, ho anao sampana vokovoko manga, ny olona efa nandeha ananao ka nitorianao filazantsara. Taiza ny toerana efa nalianao itorianao filazantsara? Fantany mipetraka amin'ny siray avy zany a, samy malala ny lalana vitany a, ny olona efa nitoriany filazantsara. Fa raha sanatrianao a, mbola tsy nanomboka, mbola tsy nitsangana, mbola tsy nandeha, mbola omen'Andriamanitra hery, omen'Andriamanitra fotoana ahafahantsika manatanteraka izany isika. Mitory filazantsara. Ny fitoriana filazantsara anakiray dia iray le hoe mitory filazantsara. Mandray baiboly aho a, dia maka tenin'Andriamanitra ato aho a, dia mitory teny aho a, mampianatra sinsia tahaka izany. Fa tsy izay ihany atao hoe fitoriana filazantsara. Fa ny fitoriana filazantsara ihany koa amin'ny fiainana rehafana dia ilay fiainantsika isan'andro isan'andro, ilay maha olom-baovao antsika ka hitan'ny hafa, dia ny fitondrantena izany. Ny fitondrantena antsika isan'andro io dia efa fitoriana filazantsara izany. Manao ahoana ny fitoriana filazantsara? Raha mipetraka amintsika vokovoko manga sy aselike androandroany aloha izany atao mafimafy izay. Manao ahoana ny fijoroana vavolombelona ny amin'ny maha olom-baovao anao rehefa tena olom-baovao ianao, maha kristianina anao? Eo amin'ny fiainanao, hitantaratsiny amin'ny fiainanao ve izany maha kristianina anao izany, izany maha olom-baovao anao izany? Eo amintsika olombelona, ny tena misy fiatraikany mafy eo amin'ny fiainan'ny olona dia izay hitany a ataonao eo amin'ny fiainanao ny fitondrantena. Raha ny teny avoaka ny vava, eny ny sofina ihany izany, fa ilay fihetsika ivelany, ilay fiainana andavanandro izany ny tena misy fiatraikany aingakaingana koa eo amin'ny fandraisan'ny olona ny tenin'Andriamanitra. ndeha arsika hitondra tena marina amin'izay maholo mbaovao atsika izany. Zavatra izay iainana any amin'ny fitandremana eto any, ireto misy vanim-potoananaky roa toko hoe telo lehibe eo amin'ny fiarahamonina izay lehibe, dia izao ny fetin'ny valomarsa, fetin'ny vehivavy zany, ary ny enina amby roapolo jona sy ireo fety izay ankalazana ny fomban-drazana ohatra ny deux novambra. Ireo no fety lehibe any amin'izany fiarahamonina misy ny fitandremana hitoko izany, valomarsa, enina amby roapolo jona sy ny faharoa ny volana novambra, fetin'ny maty zany. Amin'izany fety anankitelo izany dia misy fitsipika eo amin'ny fiarahamonina, manao hoe rehefa vehivavy ianao dia tsy maintsy miaraka mankalaza amin'ireo fiarahamonina ireo ny valomarsa, dia misy anjara didinao toka na zava-pisotro amin'ny fetin'ny valomarsa. Ary rehefa tsy mpivavaka ilay mpitarika azy na mpivavaka ilay mpitarika azy dia mbola petraka foana izany, satria ao anatin'ny fiarahamonina misy misorotoka, misy ny tsy misorotoka na ny mpivavaka zany. Ka amin'ireny valomarsa eny a, ny olona izay tsy mivavaka na ny zay ny olona tsy mivavaka dia mitondra toka, to dia avy hatrany dia toka ny entiny. Vehivavy io a, tsy lehilahy, fetin'ny vehivavy io, ka ny vehivavy amin'io dia manaroatra misorotoka, dia mitondra toka avy hatrany amin'ireny bidon mavomavo 20 litre ireny a, ny betsabetsa sy ny toka gasy, entiny izany anaovana fety. Fa ny kristianina dia miady varotra amin'izany, fa izy tsy mitondra toka fa mitondra jus na hoe mamimamy izy a amin'ireny fety ireny. Fotoana anankiray izay hijoroana vavolombelona eo amin'ilay fiarahamonina misy izany, ilay fety rahana, fa ilay zava-pisotro a iny tsy arahana iny, satria izy a mpivavaky, satria izy a olom-baovao izy. Ary amin'izany fiarahamonina izany dia tsy mahamenatra amin'ny teny hoe ianao jentilisa za mpivavaka. Raha mitsika izany, raha tsy haiko ety amin'ny fiarahamonina misy anao iteny olona akay tsy mivavaka eo, dia ianao jentilisa, fa tsy mampanina ny olo izany miteny olona akay hoe ianao jentilisa ary za mivavaka. Fijoroana vavolombelona izany tahaka ny mafimafy, nefa ny fiatraikan'izany eo an-tsaina, fa izay ilay izy. Samijoro vavolombelona eo amin'ny fiainana, samijoro vavolombelona amin'ny fitondrantena sy amin'ny teny rehetra izay teneniny. Tahaka izay koa ny enina amby roapolo jona, nalàna vavy moa amin'izany, samy mankalaza, dia tsy maintsy mitondra zava-pisotro anaovana fety. Ary izany fety izany dia misy ny atao hoe fototr'andro, moatra tonga izany ny valomarsa, le huit mars mihitsy ny fety, dia mbola mitohy ny herinandro ao aorianany valomarsa, tsy mitsahatsy ratsy ny alahady. Alahady manaraka n'iny valomarsa iny, nandro inona na andro inona ilay valomarsa, na misy alahady anankiray ao aorianany, fa ohatra izay alakamisy ohatra ny valomarsa dia misy alahady eo, mbola tsy mitapitra ny fety ny valomarsa, mbola fisorotoka herinandro aorianan'izay, izay ny atao hoe fototr'andro. Ka dia izany dia fety ary fisorotoka fotsiny ny tena betsaka amin'izany, na lahy na vavy, tena mijoro izy amin'ny mampisotro azy. Fa itsika ihany koa dia mijoro amin'ny kristianina sy maolom-baovao antsika, ary indrindra mafy indrindra amin'izany fiarahamonina izany, ndresaka fomban-drazana, ny fikarakarana ny faty sy ny razana, ny olona le ray aman-dreny a izay mbola mitazona an'ilay fomban-drazana, ka mafimafy loha ny zanany amin'ny fivavahana sy ny finoana, tsy mahazo anjara lova, tsy mahazo anjara lova, satria tsy mikarakara ny razana, satria ianao tsy nanao adi tamin'ny razana tonga ny deux novambra. Tahaka ny ahoana no fijoroantsika vavolombelona raha tahaka izany ny fahamafisan'izay mety atahorantsika? Matahorantsika tsy azo lova amin'ny ray aman-dreny izany tsika, raha ohatrantsika mijoro mafy be amin'io fijorontsika ifinoana izay tazomintsika eo. Izay ny any fa itsika amin'ny fiarahamonina misy atsika, ao tokantrano misy atsika, ato amin'ny fitandremana misy atsika, misy eo olom-baovao tokoa asika. Fa ny fotokevitra votoatrevitra izay entin'ilay Isaia ny vakiny ny mponokony teo fa raika ambin'ny folo ny andinin'ny fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo dia manamafy izay fitondrantena iainantsika ny maha kristianina sy maha olom-baovao ntsika izany. Amafisiko ny famakina teny aminaran'ny tompony. Ifaly dia ifaly amin'i Jehovah aho, ny fanahiko no ravoravo amin'Andriamanitro, fa notafiny fitafiana famonjena aho, ary nankanjony akanjo fahamarinana, toy ny mpapakatra misatroka mama tahaka ny mpisorona, ary toy ny ampakarina miravaka ny firavana, fa tahaka ny tany nampisimoka izay ao aminy, ary tahaka ny tanimboly nampaniry izay nafafy tao aminy. Dia toy izany nampisehon'i Jehovah Tompo fahamarinana sy fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra. Ny votoanton'ilay andininako teo dia voalohany noho ny fifaliana, fa indrindra ilay hoe maha olom-baovao mifaly. Olom-baovao mifaly, ny endriky ny fifaliana izay asehon'ny olom-baovao eo amin'ny fiainany. Amafisiny eto aloha ilay hoe maha olom-baovao izay ambarany sy hampaminany, dia ny hoe notafiny fitafiana famonjena aho, fa nandray ny famonjena izy, ary ny akanjony akanjo fahamarinana efa no hamarinina izy, toy ny mpampakatra misatroka mama tahaka ny mpisorona, ary toy ny ampakarina miravaka ny firavana. Efa eny aminy izay rehetra ilaina ahafahany manantona an'i Jehovah Andriamanitra, manantona sy miverina eo amin'Andriamanitra. Fa izy io mbola ety amin'izao tontolo izao ety, mbola miaina ety amin'izao tontolo izao ety, ka tsy maintsy aneo izay maha-olom-baovao sy maha-olon'Andriamanitra izay izy eo amin'izay fifaliana rehetra misy. Tahaka an'ilay ohatra teo aloha teo, ny valo marsa, ny enina amby roapolo jona izay ihany aloha, dia rehefa mifaly zareo a zany herinandro zany, dia tena fifaliana be. Saiko efa nahita valo marsa tany amin'ny sisiny, tany amin'ny lakôty ve tsika, fa tena fety be izany. Izany krismasy izany a tsy fety izany, izany bonane izany a tsy fety izany, fa ny valo marsa sy ny enina amby roapolo jona izany ny atao hoe fety. Omby maro ny maty, kiso maro ny tapaka ny lohany, fa isika kristianina kosa manao hoana ilay fanehoantsika ny fifalitsika eo amin'ny fiainantsika. Raha miteny izay hoe ifaly dia ifaly amin'ny Jehovah aho, ifaly dia ifaly amin'ny Jehovah aho. Tohatra ny zavatra efa mahazaratsika rehefa mifaly dia tahaka ny menamenatra ny lehilahy raha zio daholo mitsangana eo ambony latabatra, tahaka ny hoe vehivavy sasarom-bavy rehefa vera sy jus sy izay mamimamy, na jus naturel io na jus miloko sy tsy miloko io, tahaka ny menamenatra ny sadadaikatra izay izy efa mitokodiny eo ambony seza eo, tsy hitan'izay atao fa tsy eo ilay tsy fantatro loatra izay tena ampin'izay. Tsy ampy, tsy tonga, tsy miakatra, tsy miakatra ilay fifaliana raha tsy mampiakatra. Ifaly dia ifaly amin'i Jehovah aho. Riavana, mahaizintsika mifaly ao amin'i Jehovah. Fa izao ne ny fiainantsika io ne isan'andro isan'andro, efa fahasoavan'Andriamanitra tokony ifalitsika. Io fahavelomana anantsika io, ny andro izay omen'Andriamanitra antsika, dia tokony hifalitsika izy io. Raha izany ary izany no tokony hifalitsika. Raha ny olona tsy mivavaka mahatsiaro an'izany hoe zaho ty tokony hifaly androany, dia ahoana? Fifaliana foana ny fiainany 3FB. Asainareo izay, fifaliana foana ao ny fiainany bandy. Dia anao an'izany ve tsika? Raha dimy amby roapolo taona vokoko manga neselikea ambany raha kristianina, raha sanatria tanata izay dimy amby roapolo taona izay nisorotoaka foana, dia nanomana aretina be mihitsy sika eo amin'ny fiainantsika. Ary raha tanata izay dimy amby roapolo taona izay tsy niasa mihitsy koa ny vokovoko manga, dia namela ny zava-mahadomelona iaina na mela ny zava-mahadomelona ho tonga ao anatin'ilay tokony ho tempolin'Andriamanitra. Olom-baovao nandray an'Jesosy Kristy ao amin'i Kristy. Olom-baovao nomen'Andriamanitra asa, manana missionntsika mandeha any, mitoria filazantsara, faharoa fanampiny hoe mitondra tena, fa ny fahatelo olom-baovao izay miaina amin'ny fifaliana ao amin'i Jehovah. Tsy menatra ny filazantsara isika riavana, aoka tsika tsy ho menatra n'izany filazantsara zay fandraisitsika zany, tsy menatra ny finoana zay fandraisitsika, tsy menatra maha kristianina sy maha olom-baovao antsika. Farany any amin'ilay fitandremana entiko a, tsy hoe anjely daholo ny olona any, tsy hoe any ny tena lafatra na le mpivavaka ao amin'ny fiangonako ny tena tsara, fa hoe rehefa hijoro vavolombelona izy amin'ny fiainany, rehefa hiala amin'izay faratsiny tany aloha izy, dia tsy hiverina amin'izany. Misy fomba fitenitsika ratsy izy le izy, anefa dia tena ratsy tsy azo tenenina amin'izareo any koa zany. Afantatsika ilay miverina amin'ny tsy azo atao amintsika izany, izy no manao an'izany ho anazy zany. Fa ho antsika olom-baovao dia antsika zanak'Andriamanitra ilay niala atao amin'ny sahaedena, isika miverina ao amin'Andriamanitra, isika mila miverina ao amin'Andriamanitra. Izay ny anjarantsika, niala atao amin'ny sahaedena isika voaroka tao, ny anjarantsika miverina any. Riavana, tsy saoro tanteraka, tsy zavatra ho vita izany raha tsy miaraka amin'Andriamanitra tsika, raha tsy ao anatitsika Jesosy Kristy. Tsisy asa ho vita, tsisy lalana olona ho refesitsika na vita firy kilometra tsika, tsisy olona azotsika isaina hoe firy zay ny olona voatoriko filazantsara raha ohatsika ka tsy manao ny fitoriana filazantsara. Ary tsisy olona ahita ilay teo filazantsara anatitsika raha tsy mitondra tena ho hita maso isika. Izany riavana no sitrapon'Andriamanitra amintsika, ny tompony ampahery antsika ary ho tanterakantsika izany fijoroana vavolombelona maolom-baovao antsika izany. Dia mirarosoanareo sampana la kristianina sy sampana vovomanga zay nahatratra ny 5 amby 20 taona tamin'ity taona ity, dia ny tompony hitahinareo azo 5 amby 20 taona manaraka, azo ny taona maro zay mbola omeny tompo a, ahafahanareo manateraka ny mission anareo. Fa ny tsirairay dia samy fanametrahan'Andriamanitra mission avokoa. Ny nahy aloha zao dia any nitsika tsirairay, any amin'izay misy antsika any, koa dia tanterao mission miseho olom-baovao n'Andriamanitra. Reny voninahitra, amen.